fálame un pouco de como comentaches antes da transhumancia, que practicabas a transhumancia. Que é iso?
A transhumancia pois consiste en levar a cambiar as colmenas no inverno para outros sitios. Que se chamar veninos que, por exemplo, aquí na liña levaba xustamente para Pontevedra, para o lado do mar. Mira, se había... Será interesante que incluso a reina non paraba de poñer ovos, mentre que aquí se para, o que chega a outubro, deixa de poñer. Lá seguía poñendo. Tamén logo, a principios de enero xa había enxames, cousa que aquí a principios de enero non se pode nin pensar eso. Que aquí está totalmente paralizado eso coas baixas temperaturas que hai. Lá xa había unha boa produción de ovos, enxames, xa de todo.